Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Nafarroako gobernuak estatuaren indarkeriaren hiru biktima berri aitortuko ditu. Frankismoak eraildako 16 urteko gaztea, 80. hamarkadan Espainiako poliziak torturatutako iruindar bat eta 2008an Espainiako poliziaren eskutan zela tratu txarrak pairatu zituen gaztea ere. Azken kasu honek bere biziko simbolismoa du esanguratsua delako. Foru gobernuak onartzea 2008an, hau da, Espainiak bere demokrazia ustez egonkortuta zeukala diotenean, exekutiboak aitortzen duela poliziak atxilotuak torturatzen dituztela. Ez da frankismoan edo transizioan gertatutako zerbait, ezin dira horretan ezkutatu, duela bi egun izandako torturak direlako orain foru exekutiboak aitortu dituena. Egun barne ministroa den Fernando Grande Marlaska, epaile gisa agindutako polizia operazio batean gertatutako torturak ziren hoiek, eta Marlaskak berak, egun ministroa den Marlaskak berak, artxibatu zuen tortura salaketa baten aurrean gaudelako. Eguerdi honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian, saiatuko gara, hain zuzen aitortza jaso duen gaztearekin mintzatzen, hori delako gaurko goizakutzi digun albiste nagusienetariko bat, baina bestelakoak ere izan ditugu jarraian zuekin batera jorratuko ditugunak. Nafarroako gobernuak 5.965 milioi euro gastatuko ditu datorren urtean gaur ezarri duelako 2025erako gastu sabaia eta aurreko astean murrizketak egon zitezkela iragarri bazuen ere 102,4 da aurtengoarekin alderatuta. Orain atalez atal, departamentuz departamentu bakoitzari dagozkion funtsak ezagutzea falta zaigu. Jarraian ere Nafarroako parlamentura joanen gara gastu sabai hau ezagututa Euskal Herria Bilduk bere lehendabiziko irakurketa ere egin duelako, indar soberanistak begionez ikusten ditu asmo hauek, orain atalez ataleko negoziaketa ireki aurretik, zin antzi Euskal Herria Bildu dela orain arte Txibiteren gobernuaren lehentasunezko kolaboratzailea edo laguntzailea. Ikusi beharko da aurrekontu hauetan zenbateko partida eramaten duen abiadura ahondiko trenak, Euskali Grekoaren ibilbidearekin lotura non ezarriko eztabaida dagoen bitartean gaur, zurekin Nafarroko kideak aditu ditugu, azpigitura honen kontra daude, obra gelditzea eskatu du ezker koalizioak. Eta nola ez, gaur ostirala izan da, asteburura begira ere jarriko gara. Ekitaldiz eta jardueraz bete eta baitatoz datozen egunak, bihar esate baterako Iruñeko kaleak karrikadantza erraldoiaz beteko ditu duguna taldeak goitzean, arratsaldean berriz bizikletek hartuko dute tokia, bien bitartean zizurren antxoenen uarten festetan izanen dira. Bada hauek dira, gaurko goizak, ostiral honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oskiberaz joan gaitezen lehenbailen edukiak zuzenean jorratzera, aldez aurretik, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Sirimiripean esnatu bagara ere orduek aurrera egin ahala ostarteak zabaldu dira, eta une honetan Iruñerrian urdinguneak nagusi dira zeruan, eta datozen orduotan are zabalagoak izanen direla ematen du. Temperatura jaitsiera da ordea protagonista, gaur udazkena baino negu hasierako giroa izan baitugu goiz partean, hotza eta haizeak gainera hotz sentsazioa areagotzen zuen. Gaur gauean 6 gradutaraino jaitsiko dira termometroak, egunean zehar epelxiago ibiliko gara, 16 graduen bueltan geratuko baitira termometro hauek. Asteburua ere horrela badator, goiz partean fresko, hotz, esanen genuke, irailean izateko, eta arratsalde partean epel, ea, datorren astean berriz ere berreskuratzen ditugun uda amaierako temperatura. Kune honetan eguzkiaz gozatzeko aukera dugu, hemen Irrintzidorreko gure terrazan, 12 gradu markatzen ditu gainera Euskal Herria Irratiko, 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Luar Gartzia, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higie zinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Ara, zein zara irakurtzen, liburu bat alemanez? Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikaste arrunt gutxi kostatzen da.
A bai?
Eta orain, are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten, euskeran zebia ere jarri dute.
Etorri, Iruñeko hizkuntza eskolara.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Ekonomia gaia gaur nagusi hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, oraintxe guerdian ezagutu dugulako datorren urteko aurrekontuak zernolako gastu sabaia izanen duen. Pasaden astean Foru Exekutiboak iradoki bazuen murrizketak etorriko zirela, gaur bestelako mezua eman du ekonomia kontseilari Jose Luis Arastik. Datorren urteko aurrekontua hasi baita, 5.975 milioi euro gastatzea aurrekusten baitu gobernuak, aurten baino 129 milioi euro gehiago izanen dela, da 102,4 azkunde alegia. Arestik azaldu du, igoeren bidea egonkortu dela Nafarroan.
Hablamos de un importe que da continuidad al crecimiento del presupuesto de...
Baina azken urteotako aurrekontu igoerek neurri handi batean Europatik COVIDaren krisialdiaren ostean etorritako berreskurapen funtsei esker izan dira, baina kasu aurki txorrota itxiko baitu Bruselak.
En esta previsión se han incluido asimismo la llegada de fondos europeos MRR que para 2025 experimentará una esperada ralentización.
Horrexegatik Foru Exekutiboarendako funtsezkoa da orain oraindik ere gastu handitzeko almena dagoela, alor sozialari zerbitzu publikoen sendotzeari bideratzea, aurrekontu hauek jadanik entzuten ari garen austeritate hori heldu aurretik. Ikusi beharko da ere, Estatu Espainiarrak noraino baimentzen dio Nafarroari zorpetzea almena, erkidego guztiendako 0,1% ezarri baitu zorpetze almen hori, defizit almen hori, baina Nafarroak gutxienez 0,3% iritsi nahi du.
Es el suelo desde el que estamos negociando y que todavía no está cerrado, pero es en el que estamos hablando y en las próximas semanas se fijará definitivamente.
Bada hauek dira, zenbaki orokorrak, orain atalez ataleko aurrekontu banaketa ezagutu beharko da, aurrekontu aurre proiektua orain urriaren hasieran aurkeztu nahi du Foru Exekutiboak, eta badakizue, azken urtetan bezala, orain negoziaketaren ere aroa edo EPEA zabalduko da, gobernuzkanpoko alderdien babesa beharko baitu Maria Txibitek bada aurrekontu hauek aurrera ateratzeko. Orain arte, lehentasunezkoa izan da EH Bildurekin negoziatzea, indar soberanistak hain zuzen aurrera atera dituelako azken urteotako aurrekontuak, eta hain zuzen gaur Euskal Herria Bilduk oraintxe bertan ere eman du bere edo egin du bere irakurketa gastu sabai honen aurrean. Nafarroko parlamentuan egin dute agerraldia oraintxe bertan, eta bertan da Maialen Uarte Arano gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion bai, Aritz, albiste ona da EH Bildurentzat gaur gobernuak aurkeztu duen gastu sabaiarena, horrek ekarriko duelakoan aurrekontu edakorragoak izatea. Laura Aznalda, bozeramalea.
Esan nahiko nuke berri ona dela jakitea aurrekontu ekspansiboak izango direla naiz eta hazkundea aurreko urteetan izandakoa baino txikiagoa izan. 2,4% hain zuzen ere.
Oiesek Laura Aznalen bada irakurketak, oiesek Euskal Herria Bilduko bozeramalearen bada lehendabiziko adierazpenak esan bezala entzun dutugu Nafarroko parlamentutik zuzen-zuzenean bada ikusi beharko da aurrekontu hauetan. Abiadura handiko trenak zenolako funtsak edo diru partidak eramaten dituen, azken egunotan eztabaida izaten ari baita, non lotuko den azpiegitura hau Euskadiko edo Eusko Autonomia Erkidegoko Y-koaren ibilbidearekin, bada gaur, zurekin Nafarroako kideak aditu ditugu gaiaz hitz egiten, obraren kontra daude, Ezker Koalizioko kideak haien hitzak bildu ditu, Bidane Belokizkerle lankideak, Bidane, eguerdion.
Eguerdion, bai, egintzat ematen da, abiadura handiko trena dela aukera bakarra tren bidezko joan etorrietarako, baina zurekin Nafarroa taldearen zat, hori jarrera interesatua baino ez da, proportziori gabeko azpigituraren zat beste aukera bat ezik. Carlos Guzmán da, zurekin taldeko parlamentaria.
Se tienen que detener las obras de la alta velocidad que se están desarrollando en estos momentos en Navarra. Creemos que de igual manera se debe elaborar un informe que analice de qué manera se puede rentabilizar y se puede utilizar.
Abian durandiko trena eraikitzeak egungo trenbidea desagerrarazea ekarriko du, eta sinesteak tren lasterrak salgaiak garraiatuko dituela edo hiriburu ezaratago beste loturak egingo dituela, gezur bat kolkoratzea dela dio Guzmanek.
El tiempo nos demuestra que una vez creada la alta velocidad, el convencional se va reduciendo sus líneas hasta su práctico abandono. Creer que la alta velocidad en nuestra comunidad pueda conectar algún municipio más allá de Pamplona con los exteriores es un oxímoron.
Egungo trenbidea modernizatu eta izan ditzakeen aukera guztiak aztertzeko eskatu du baita Ezkerranitzak. Jon Hernández Legebiltzarreko Ezkerranitzeko kidea izan da gaur Iruñean.
Que para Izquierda Unida ni la propuesta de TAF por Ezkio ni la propuesta de TAF por Gasteiz. Nosotros planteamos una tercera propuesta, una propuesta alternativa.
Garraio bide jasangarria, efizientea eta herritarren beharretara egonen dena behar dela uste dute eta ez negozioari lotuta dagoen irtenbidea.
Ekonomia eta aurrekontuak gaur nagusi, gure albiste kontakizun honetan, eta baita eta probestuz gobernuaren egoitzan gaudelarik, norgoitzean ezagutu dugun beste berria, estatuaren indarkeriaren hiru biktima berria aitortu baititu Nafarroako gobernuak. Guardia Zibilak eraildako Miguel Iturbidek, 16 urteko gazteak, Zugarramurdiko gazteak, Espainiako poliziaren eskutan torturak pairatu zituen Felix Jimenezek, kasu honetan 80garren hamarkadan eta trantsizioa deritzon garai horretan jasan zituen LKI-ko kideak, eta Ibai Azkona gazteak jasoko dute esan bezala urrengo aitortza. Badakizue, foru legearen arabera, aitortza hauek batzorde batek ikertzen ditu eta apurka-apurka ari dira argitara ateratzen. Badain zuzen, aitortza jasoko duen Ibai Azkonarekin egin dugu itzordua, telefonoaren bestaldean dugu, 2008an Grande Marlaska epailearen aginduz bada atxilotutako eta inkomunikazio garaian tortura fisiko eta psikologikoak jasan zituen gaztea. Ibai, eguerdion.
Eguerdion.
Nola hartu duzu albistea, nola jaso duzu aitortza ofizial hau, foru gobernuak emanen dizun aitortza ofiziala jasoko duzula?
Bueno, apur bat sorpresarekin, batez ere ainarin ez nuelako espero, abisatu zidaten iraia erdialdean batzartuko zirela nire kasua baloratzeko, eta justo atzo jaso nuen berria, eta bueno, nik ere ba, poliki-poliki, a ber, espero nuen zin izango zen emaitza, edo nik uste nuen zen izango zena, eta bueno, poliki-poliki ba, asimilatzen pixkanaka.
Mm-hmm. 2008an izan zen hain zuzen zure atxiloketa, hain zuzen urte horietan gazte independentiste askoren aurkako sarekadak eta operazioak izan zirelarik. Nolakoa izan zen zure atxiloketa?
Ba, nire atxiloketa, ba, hori, duela 16 urte izan zen, iraian, eta justo ja Iruñan ja agustutik edo ja egonak ziren aurretik sarekada ezberdinak. eta justo gure kasuan gu izan ginen gure sarekadako lehendabizikoak, lau gaztea atxilotu gintuzten, eta bost egun inkomunikatuta egon ostean, jasandako torturak eta tratu txarrengatik, hauek tortura fisiko eta psikologikoak izan ziren, eta bilatzen zutena zen autoinkulpazioak bilatzea bai kale borrokako ekintzetan, eta baita gure autoinkulpazioetaz gain bilatzen zutena zen beste Iruña herria eta Iruñeko inguruko beste gazten inkulpazioak bilatzea. Hortik eroia sortu ziren zerrenda beltza famatuak eta bai. Gure sarekatatik aurrera bai sarekada gehiago etorri ziren eta bai eragina izan zuen ba gazteengan ba beldurra zabaldu zuten eta intentzioa zeukatena zen ba gazteria desmobilizatzea.
Ibai, lehen aipatu dugu esanguratsua egiten zaigula. Aitortza hau iristen dela kasu batean non egun barne ministroa den Fernando Grande Marlaska bazuen epaile izan zen eta haren aurrean tortura hauek salatu zenituztela.
Bai, bai, gainera hori birritan edo egon nintzen Grande Marlaskaren aurrean eta birritan esan nion torturak jaso nituela eta osea, decían kasurik egin. Deigarria da.
Deigarria eta seguratsua. Aizu, zer suposatzen du zuretzako aitortza ofizial hau behintzate jasotzea? Badakigu zauriak istea oso zaila dela, baina behintzat zer suposatzen du aitortza honek?
Bai, orain bote prontoan ez dakit. Osea, zen komisioaren aurrean elkarrizketa izan nuenean galdetu ziaten, zer bilatzen nuen nire eskaerarekin, eta esan nien, nire inork ez dit esan behar torturatua izan naizenik edo ez, osea, nik pairatu ditut tortura, oie. Eta, bueno, errekonozimendu honekin, pues, bai ikusten da, aurrera pauso txiki bat, dela. Bai, orain dikan, eundaka kasu daude, eta hau beste aurrera pauso txiki bat da, eta orain animatzea ere bai, ba, orain dikan, torturek pairatu dituztenak, edo abuso polizialak pairatu dituzten horiek, eta orain dikan eskaera burutu ez duten egin, ba, ere animatu, ba, eskaera lusatzen.
Ibai Azkona, mi eskera unitz gure telefono deia hartzeagatik eta gurean, bada, zure errelatoa ere partekatzeagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Alor politikotik, alor laboralera salto eginen dugu, lanarlora salto eginen dugu, COVID pandemiaz geroztik datorkigun langatazka baten berri emateko, adineko negoitzetaz ari gara, badakizue lan hitzarmen bat borrokatzen ari direla langile hauek, bada orain proposamena egin du patronalak, eta momentuz ematen duenez, bada ez da adostasunik sindikatuen artean.
Bai, lab sindikatuaren zate lotxagarria da mai gainean patronalak jarri duen lan hitzarmenaren proposamen hori. Baldintza asko zehaztu gabe gelditzen dira eta langileak negoziaziotik kanpo uzten ditu hitzarmen horrek. Maite Olano da lab sindikatuko zeharregoitzetako ordezkaria.
Airean gelditzen da, klausulako hiek mai gainean jarretzen dutela hitzarmena edo artikuluak denan lotuta daudela urrengo open houseen batzen negoziatzen dute eta zenbat dirua ematen du Nafarroko gobernua. Ezin gehaztu, mai horretan guk ez gaudela gonbidatuak, ezin dugu ez zer esan, eta behaiek adostutako zerbait gero guri inplantatzeko orduan iruditu zaigu, ez dakagula ezer. Eta ezin dugu aztu, hainbat urteta gero, hitzarmen bat egitea urte baterako, eta bakarrik hori sartua eta urrengo urterak begira gaudela pentsatzen dena diru publikoakin egitea hitzarmen bat ezinezkoa da. Azkenian hemen ezin dugu ukatu daudela enpresak pribatuak langile diruakin eta esfortzuakin lukratzen ari dianak.
Enpresa buruek irabaziak ikusten dituzte lan baldintzak kaskarrak dituzten langileen atzean. 2024 urteari dagokiona ez dute arautzen proposamenean eta bi urteko indarraldia baino ez dute ziurtatuta utzi nahi. Noizetan negoziatzen hasi zirela la urte pasa direnetik.
Izan behar du hitzarmen propio bat, osea, orduko buru batzuk, soldata, dena lotuta, ez, eta finkatua. Eta dena lotuta egotia eta zehaztu. Ez utzi beste negoziazio, beste mai negoziazioaren ba, erabaki hortikan zerbait pendiente, ez.
Patronalaren jarrera onartezina dela uste du Labek eta ez dituzte mobilizazioak alboratu.
Eta mobilizatzeko aukera garbi ikusten degula, zergatik langilea zerbait esarteko dakate, ez? Bere lan balditza diala eta batzutan patronala edo Nafarroko gobernua astuta dakate langile batzuk daudela atzetik eta lau urteko borrokan jarraitzen degula.
Atzo izan zuten bilera eta Nafarroako zahar egoitzen lehen biziko hitzarmena izan beharko lukeenaren emaitza onartezina izan da Laben ustez.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Kondestable ziboxean topaketa bat eginen da ostiralean seietan NAC zikloaren 10. urteurrena dela eta. Jaialdiaren historia ardatzartuta 8:00 Omikron 21 taldeak emanen dio amaiera jardunaldiari erabateko estreinaldiko kontzertu bat eskainiz. Sarrera librea da. Mugikartasunaren Europako astearen barruan Marabillak Bizifest jai giroko martxa ibiltaria eginen da larunbatean 5:00 Antoniotti Parketik abiatuta. Jaialdiak hiria zeharkatuko du eta hainbat geldialdi eginen dira Iruñeko eta nazioarteko DJen emanaldiak entzuteko. Jarduera doakoa da eta jende orori irekia. Eta mugikortasunaren Europako astearekin jarraituz, larun batean eta igandean, 11:00 ordu bietara, bizikletak doan aztertu eta doitzeko aukera izanen da Gazteluko plazan Ziklos Martinen laguntzarekin.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Bizitza unez egina dago. Zure etorkizuna alda dezakeen lan elkarrizketan.
Euskara maila?
Galdetzen dizutenean. Ez galdu une hau. Bizi zure egunerokotasuna euskaraz. Eman izena. Euskara ahora.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika. Hizkuntza ulertuz euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kampion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gaur ostirala da, nola ez, asteburura begira jarriko gara. Jardueraz eta ekimenez beteta, baitatozkigu datozen egunak, bihar karrika dantza erraldoia antolatu duguna dantza taldea goizean Iruñeko kaleetatik unailako goni.
Karrika inguru berezi honekin Iruñak mendeetan izan duen dantza tradizio oparoa gogoratu nahi dute, izan ere dantzaren presentzia etengabekoa izan da 19. mendera arte. Aritz Ibañez duguna dantza taldeko zuzendaria da.
Zeibitzen zegu, ba, gaur egun ere Iruñak maite duela dantza eta baloratzen duela, eta orduan nahi izan dugu pixka bat, ba, nolakoak izan zitezken, ba, esan dezagun duela 300 urteko prozesio horiek, hori aintzat hartuta edo ezagututa, ba, egitea zerbait eguneratua edo gaur egungoa, ez? Gaur egungo taldeekin, eta pixka bat, ba, omenduz, ba, kanpotik eta baina baita Iruñetik ba dantzara etortzen ziren.
Arrateko eta Igartzako ezpatabantzaria, Gamerezigako dantzariak, San Lorenzoko dantzanteak, Ezpelurreko erraldoiak eta Iruñeko erraldoiek osatuko dute kalejira koloretsua. Eta haiekin batera Tarragonatik iritsitako Son Handiko Balde Bastons dantza taldea, Aritzi Bainez.
1850-etik ona, ba, klasik etenik gabekoa izan dela dantza talde honen jarduna, beraz. Esan daiteke, ba, inda... 50 urtetik gorako hori, ibilbidea izan duen dantza taldea dela eta haien dantzak dira esaten dugun bezala ba makil dantzakoikoak halako flabiol moduko batekin joak eta melodiak dira oso arkaikoak esan genuke.
Karrika bete bantzagoizeko 11 tardietan abiatuko da San Frantziskotik, Burgoen plazan talde bakoitzak erakustaldi laburra egingo du, eta azkenik Gazteluko plazan 300 lagunek osatutako kale jira koloretsuari bukaera emango diote denak elkarrekin dantza.
Hori goizte guerdi partean izanen da, arratsaldean berriz bizikletek hartuko dute Iruñeko kaleak.
Bizikleta besta eta aldarrikapena eskutik joanen dira larun bat honetan Iruñea zeharkatuko duen Marabillak Bizifest jaialdian. Marabillak Sound System kolektiboak antolatu duen lehenengo bizikleta gaineko musika jaialdia. Basotxoa eta Trinitarios Parkeko pump traka eremua lortuko dituen tartean, hainbat geldialdi izanen dituen 5 orduko ibilbidea eginen da. Helburua kolektiboko Josu Martik azpimarratu bezala, hirian bizikletak duen presentzia ospatzea eta aldarrikatzea izanen da.
Historian egiten den lehenengo musik eta bizikleta elkartze dituen jaialdia. Komunitatean oso oinarritua dagoela. Azkenean Iruñerrian dagoen bizikleta eta autogestio mugimenduaren ba, seme edo alaba bat dela jaialdi hau. Eta bestetik ere, esatean nolabait, martxa bat dela, bizi martxa bat dela, baina horretaz gain Iruñeko plazetan geratuko garela eta ekartzen ditugun DJak ba, oso ere berezia direla.
Original Sista, Don Whitten Britainiarra eta Brava DJak izanen dira ibilbidea musikaz girotuko dutenak. Parte hartzea doakoa denarren, Marabillas kolektiboa eta ekimena laguntzeko dorsalak erosi daitezke aldez aurretik. Jaialdia mugikortasunaren astearen baitan kokatzen da eta Iruñeko udalaren zein Navarra Music Commission bulegoaren laguntza jaso du.
Eta bien bitartean, Zizurren, Antsoainen eta Uharten ere festetan daude.
Irailaren 22 arte luzatuko diren jaiei bihar eguerdian emango diete hasiera, txupinazoa botatzeko orea Urbi Guraso elkarteak izango du. Ibai Garjon Uharteko udaleko gazteria zinegotzia.
Uharten txupinazoa botatzeko, izango den erabakitzeko alkatetzak beti talde kulturalen eskuetan uzten du eta koordinadora kulturalean erabakitzen da nork egingo duen. Aurten talde guztien adostasunarekin Urbi Guraso elkartea botatzea erabaki zen eta aipatu beharra dago ere elkarteak aurten beraien 25. urteurrena ospatuko dutela.
Jada luzetik datorren San Esteban jaitsiera izango da momentu nagusietako bat, berritasunei dagokionez, umeen udalbatzaren osaketa edota mozorro lehiaketa berritua, Ibai Garjon.
Pasaden urtean aldaketa sakon batekin hasi ginen jai batzordearekin elkarlanean eta mozorroen lehiaketa hori lehen gauetan egiten zelako partaidetza handiago izateko eta baita txiki.
Bada hoe kuarten izanen ditugun planak gozatu asteburuan arnas hartuko dugu ere datozen egunotan astelenean berriz ere elkarrekin denboraldi berriarekin abiatzeko.